ίσως οφείλουμε.
Κάθε Κυριακή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στο κανάλι 6.
Αυτήν την Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου, θα μπούμε στον κόσμο της Μαριανίνας Κρύεζη.
Μαύρα τα μαντάτα για τη σερενάτα που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια μαρινάτα.
Και βέβαια θα πάμε στο πάρτι του Λουκιάνου Κυλαϊδόνη.
Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από κείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά.
Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Η Τουρκία επιδιώκει ρόλο διαμεσολαβητή για το Ιράν. Απειλές για αντίπεινα από την Τεχεράνη. Νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βίζα. Φρένο στην παράτυπη μετανάστευση. Πάνω από 3 εκατομμύρια άνεργοι στη Γερμανία. Νέες απεργίες στον δημόσιο τομέα από τη Δευτέρα. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Εναλλακτικά σενάρια για το Ιράν φαίνεται να εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο στρατιωτικού πλήγματος. Στο Ισραηλινό λιμάνι της Αιλάτ, στην Ερυθρά Θάλασσα, έφτασε σήμερα το αμερικανικό αντιτορπιλικό Delbert Black. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού δηλώνει πάντως ότι η άφιξη ήταν προγραμματισμένη στο πλαίσιο της αμυντικής συνεργασίας με την Ουάσιγκτον. Εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επανέρχονται στην πολιτική των κανονιοφόρων και προειδοποιεί ότι θα υπάρξει άμεση απάντηση αν προχωρήσουν σε στρατιωτικό χτύπημα εναντίον του Ιράν. Στο μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί επισκέπτεται σήμερα την Τουρκία, η οποία προσφέρεται να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή στη διένεξη με τις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότερα από την Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
Η Άγκυρα υποφελείται με κάθε τρόπο από την καλή σχέση που έχει αναπτύξει ο Τούρκος πρόεδρος με τον πρόεδρο Τραμπ για να διευθετήσει θέματα που αφορούν και τη δική της ασφάλεια. Σε μια κρίσιμη στιγμή που ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί με στρατιωτικό χτύπημα το Ιρανικό καθεστώς, η Τουρκία φαίνεται να προσφέρει τη λύση της διαμεσολάβησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Σήμερα έρχεται στην Τουρκία ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί για να συναντήσει τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν. Σύμφωνα με τουρκική διπλωματική πηγή, ο Φιντάν θα πει στον Αραχτσί ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλλει στην επίλυση των τρεχουσών εντάσεων μεσοδιαλόγου και θα επαναλάβει την αντίθεση της Τουρκίας στις στρατιωτικές επεμβάσεις κατά του Ιράν λόγω των περιφερειακών και παγκόσμιων κινδύνων που θα συνεπαγόταν ένα τέτοιο βήμα. Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera την Τετάρτη, ο Φιντάν δήλωσε ότι είχε προτείνει στην Ουάσιγκτον να αντιμετωπίσει τα εκκρεμή ζητήματα με το Ιράν ένα προς ένα, αντί για όλα μόνο μιας. Μάλιστα, ο Φιντάν υποστήριξε ότι ο πρωταρχικός ρόλος του Ισραήλ, που θεωρείται ότι βρίσκεται πίσω από την επιθετικότητα κατά της Τεχεράνης, είναι να καταστρέψει ορισμένες κρίσιμες δυνατότητες του Ιρανικού στρατού. Πράγμα, όπως πιστεύει ο Χακάν Φιντάν, δεν μπορεί να το κάνει, επειδή ο Ιρανικός λαός ενώνεται πάντα γύρω από τους ηγέτες του. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Στο μέτωπο της Ουκρανίας, αίσθηση προκαλεί δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ ότι ζήτησε από τον Ρώσο ομολογό του Βλάντιμιρ Πούτιν να σταματήσουν για μία εβδομάδα οι ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στην Ουκρανία. Πριν από λίγο, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πράγματι ζητήσει από τον Πούτιν να σταματήσουν οι επιθέσεις στο Κίεβο για μία εβδομάδα μέχρι την 1η Φεβρουαρίου. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Λευκό Οίκο. Πάντως, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, μόνο την 5η 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν από νέες ρωσικές επιθέσεις στην κεντρική και νότια Ουκρανία. Στην Ευρώπη συνεχίζεται η συζήτηση για μια πιο αυστηρή μεταναστευτική πολιτική. Ο αρμόδιος επίτροπος Μάρκους Μπρούνερ παρουσίασε χθες το βράδυ τις προτάσεις της Κομισιόν για μια στρατηγική για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης με κύριο εργαλείο τις απελάσεις και τη χορήγηση βίζας. Ενημέρωση από τις Βρυξέλλες και την Αλεξάνδρα Βουδούρη.
Η νέα στρατηγική για τις θεωρήσεις που παρουσίασε χθες η Κομισιόν προτείνει ουσιαστικά τη χορήγηση πρόσβασης σε ευρωπαϊκό έδαφος πολιτών τρίτων χωρών ως διπλωματικό μέσο ώστε να επιτευχθούν οι μεταναστευτικοί της στόχοι. Οι θεωρήσεις είναι το ισχυρότερο εργαλείο που διαθέτουμε, παραδέχεται η κοινοτική πηγή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά επιδιώκει να τιμωρήσει χώρες που αρνούνται να δεχθούν πίσω πολίτες τους, περιορίζοντας την έκδοση θεωρήσεων. Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Μάγνους Μπρούνερ, τόνισε χθες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο εργαλείο ώστε να προσδιορίζει ποιος επιτρέπεται να εισέλθει σε ευρωπαϊκό έδαφος και ποιος θα πρέπει να αποχωρεί. Παράλληλα, θα διευκολύνονται οι διαδικασίες προσέλκυσης ειδικευμένων εργαζομένων ώστε να καλυφθούν κενά σε κρίσιμους τομείς όπως της υγείας. Από το παράδειγμα, αποτελεί η πρόσφατη εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας που ορίζει νέο πλαίσιο διευκόλυνσης άφιξης ειδικευμένων Ινδών και εποχικών εργαζομένων. Παρότι οι παράτυπες αφίξεις έχουν μειωθεί κατά 1/4 το 2025, η νέα πενταετή στρατηγική επισημαίνει ως προτεραιότητα την αύξηση του ποσοστού απελάσεων εκείνων που οι αιτήσεις ασύλου απορρίπτονται. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
Ο αριθμός των ανέργων στη Γερμανία φτάνει τα 3.085.000. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός των τελευταίων 12 ετών. Εδώ και 3 χρόνια η αγορά εργασίας δεν κινείται στην επιθυμητή κατεύθυνση, παραδέχεται η επικεφαλής του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εργασίας και πρώην Υπουργός Εργασίας Ανδρέα Νάλες. Υποστηρίζει ωστόσο ότι η τελευταία αύξηση της ανεργίας οφείλεται κυρίως σε εποχικούς παράγοντες. Στο μεταξύ, προειδοποιητικές απεργίες στα μέσα μαζικής μεταφοράς εξαγγέλουν τα συνδικάτα στη Γερμανία από τη Δευτέρα. Παράλληλα, θα διεξάγονται διαπραγματεύσεις για νέα συλλογική σύμβαση εργασίας στον δημόσιο τομέα. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Ο Kevin Walsh είναι ο εκλεκτός του Donald Trump για τη διαδοχή του Jerome Powell στο τιμόνι της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγο ο ίδιος ο Trump στην πλατφόρμα του Truth Social. Η μεταβατική κυβέρνηση της Συρίας και οι Κούρδοι μαχητές της οργάνωσης Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα νέα συμφωνία με την οποία παγιώνεται η πρόσφατη εκεχηρία. Το Συνταγματικό Δικαστήριο του Παναμά ακύρωσε την πώληση δύο λιμένων στρατηγικής σημασίας σε εταιρεία κινέζικων συμφερόντων και τη διάλυση όλων των πολιτικών κομμάτων στη χώρα αποφάσισε η στρατιωτική χούντα στην Μπουρκίνα Φάσο, ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Μια απλή και άδολη αναλογική που θα επιτρέπει την ανώθευτη έκφραση της λαϊκής βούλησης αποτελεί πάγιο αίτημα των περισσότερων πολιτικών δυνάμεων της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα. Με ιδιαίτερη ένταση είχε διατυπωθεί στη δεκαετία του 80 αλλά και αργότερα. Στην Ολλανδία, χώρα με παράδοση σε κυβερνήσεις συνεργασίας, το αίτημα για απλή και άδολη αναλογική έχει ικανοποιηθεί. Περίπου 65.000 ψήφοι απαιτούνται για να εκπροσωπηθεί ένα πολιτικό κόμμα στη Βουλή. Αποτέλεσμα, το πολιτικό τοπίο κατακερματίζεται όλο και περισσότερο, οι Ολλανδοί αλλάζουν κυβερνήσεις σαν τα πουκάμισα. Το 2012 συμμετείχαν στην κάτω Βουλή 12 κόμματα, σήμερα έχουν φτάσει τα 16. Από το φιλελεύθερο D66 του νέου πρωθυπουργού Ρομπ Γιέτεν και τους πράσινους μέχρι το ακροδεξιό PVV του Γκέρτ Βίλντερς και τους συμπαθείς 50+, ένα κόμμα που ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί τα ιδιαίτερα συμφέροντα των ψηφοφόρων άνω των 50 ετών. Τρεις μήνες μετά τις τελευταίες εκλογές, ο Ρομπ Γιέτεν ανακοίνωσε ότι θα ηγηθεί κυβέρνηση συνασπισμού με δύο χριστιανοδημοκρατικά κόμματα, χωρίς όμως να διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Πολλοί εκτιμούν ότι το τέλος της νέας κυβέρνησης είναι ήδη προδιαγεγραμμένο. Πρόκειται για ατυχή συγκυρία, για εξαίρεση από τον κανόνα της πολιτικής σταθερότητας. Κάθε άλλο, προκάτοχος του Γιέτεν ήταν ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Ντικ Σοφ, ως επικεφαλής ενός δεξιόστροφου κυβερνητικού σχήματος με 4 κόμματα, μεταξύ αυτών και το κόμμα του Βίλντερς. Ο Δε Βίλντερς, όπως θα θυμούνται οι παλαιότεροι, ήταν ο πολιτικός κληρονόμος του εκκεντρικού ακροδεξιού Πιμ Φορτούιν, τον οποίο δολοφόνησε εν ψυχρό ένας αυτοαποκαλούμενος ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ζώων. Ως αξιόπιστη εναλλακτική λύση για τη διακυβέρνηση της Ολλανδίας εμφανιζόταν για κάποιο διάστημα ο σοσιαλιστής και εξυγχρονιστής Φρανς Τίμερμανς, δεν άντεξε όμως πάνω από 2 χρόνια ως επικεφαλής της αριστεροπράσινης συμμαχίας. Σε όλη αυτή την κινούμενη άμμο